Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám aj dnes, keď si spomíname na svätého Rajmunda Rehoľníka, prajeme príjemný večer.
V dnešnom vysielaní vám ponúkneme rubriku, v ktorej navštívime Madagaskar. Predtým to budú aktuálne správy zo života cirkvi.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. V Castel Gandolfe sa včera skončilo trojdňové stretnutie Benedikta XVI. S jeho bývalými študentmi. Jednou z myšlienok, ktoré svätý otec adresoval krúžku svojich niekdajších poslucháčov z čias univerzitného pôsobenia v Nemecku, je nasledujúca. Len ak v nás poznanie Boha a jeho vôle vyvoláva radosť, len vtedy sa kresťanstvo stáva aj misionárskym. Jedine, ak sa zjavenie Boha ľuďom uznáva ako dar, sa kresťanstvo stáva stimulom.
Tieto slová zazneli v homílii pri nedeľnej svätej omši v kaplnke Apoštolského paláca v Castel Gandolfe, pri ktorej svätý otec, inšpirovaný nedeľnými liturgickými čítaniami, ďalej zdôraznil, že ak chceme zachytiť posolstvo Ježiša Krista v jeho celosti, zachytiť spôsob, akým nás vedie k Bohu, ak chceme spoznať, ako sa nám Boh približuje, musíme si prečítať tak starý, ako aj nový zákon.
Vo Svetom písme je zákon, ktorý Boh dal ľuďom, ale tento sa nesmie chápať ako jarmo, ako nesloboda, ale tak, že nám dáva múdrosť, práve poznanie, ukazuje nám, ako máme žiť. Kresťan musí mať v sebe vďačnosť voči Bohu za to, že toto všetko od neho dostal. Musí sa radovať. Radosť, povedal Benedikt XVI., musí byť poznávacím znamením kresťana, pretože pozná Božiu vôľu a pretože zákon je tiež výrazom Božieho priateľstva. Je slovom, ktoré nás oslobodzuje, dáva silu, očisťuje. Vatikán. Svätý otec už túto nedeľu navštívi talianske mestá Viterbo a Bagno Regio. Svätá stolica dnes preto zverejnila niekoľko ďalších podrobných informácií o programe Benedikta XVI. Počas tejto pastoračnej návštevy. Svätý otec poletí do Viterba, nazývaného aj mestom pápežov, helikoptérov v nedeľu ráno o 9. hodine. Na štadióne Enrica Rocchiho ho privíta biskup Viterba, monsignor Lorenzo Chiarinelli, následne sa svätý otec stretne aj s predstaviteľmi talianskej vlády. Medzi prítomnými nebude chýbať ani Antonio Zanardi Landi, veľvyslanec Talianska pri svätej stolici, či monsignor Giuseppe Bertello, apoštolský nuncius v Taliansku.
Svätý otec posvetí novú bránu katedrály a neskôr osobne navštívi tzv. Sálu konkláve. Potom, ako pozdraví biskupov Viterba, bude nasledovať návšteva údolia Faul, kde bude o 10:45 dopoludnia sláviť svätú omšu a následne sa pomodlí mariánsku modlitbu Anjel Pána. Po obede sa bude modliť vo svätyni Panny Márie della Quercia, patrónky diecézy.
O 17. hodine sa svätý otec vráti na štadión. Odtiaľ poputuje do Bagno Regio, kde si v konkatedrále svätého Mikuláša uctí ostatky svätého Bonaventúru. Na námestí svätého Augustína sa o 17:45 stretne s miestnymi obyvateľmi, kde predniesie svoj príhovor. Potom sa pápež Benedikt XVI. Rozlúči s občianskými a cirkevnými predstaviteľmi. Odlet z Bagno Regio je naplánovaný na 6:30 večer, keď sa svätý otec vráti späť do pápežského paláca v Castel Gandolfe.
Kuba. Havanská arcidiecéza sa už o niekoľko mesiacov bude môcť tešiť z nového kňazského seminára. Pre cirkev na Kube to bude po 50 rokoch prvá významnejšia stavba podobného charakteru. Projekt, ktorého základný kameň položil pápež Ján Pavol II. Počas návštevy ostrova v roku 1998, bol financovaný príspevkami z celého sveta s významným podielom Severoamerického združenia Kolumbových rytierov.
Napriek tomu, že cirkev na Kube je obmedzovaná zo strany vlády, objavujú sa aj optimistické signály. Podľa biskupa Tomasa Venskyho z Orlanda na Floride, ktorý Kubu navštívil tento mesiac, vzťahy medzi cirkvou a štátom nie sú také, aké by mali byť, sú však lepšie ako v minulosti.
Sri Lanka. 5 katolíckych kňazov a 177 hinduistických veriacich zo Sri Lanky dostalo v uplynulých dňoch od vlády povolenie opustiť utečenecké tábory a vrátiť sa tak do svojich farností. Stalo sa tak potom, ako sa Monsignor Malcolm Rajit, arcibiskup Kolomba, za nich prihovoril u srilanského prezidenta. Napriek tomu, že mnohí utečenci mohli opustiť tábor, nie všetci sa mali kam vrátiť. Niektorým z nich bude poskytnuté provizorné bývanie, zakiaľ ich pôvodné bydlisko nebude znova sprístupnené. Úmysly apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec vybral na mesiac september. Všeobecný úmysel?
Aby Božie slovo bolo viac poznávané, prijímané a prežívané ako zdroj slobody a radosti.
Misijný?
Aby kresťanov v Laose, Kambodži a Mianmarsku veľké ťažkosti neodradili od ohlasovania evanjelia svojim bratom.
A napokon úmysel konferencie biskupov Slovenska.
Aby sme prácu začínali v Božom mene, aby sme s Božím menom pracovali a s Božím menom aj prácu skončili. Nech je to tak aj so školským rokom, ktorý začíname. V nasledujúcej rubrike nás Nina Klusová zavedie do krajiny, ktorej biskupy už o mesiac zavítajú do Ríma na synodu pre Afriku.
Madagaskar, nazývaný aj ako Veľký ostrov, je krajinou prírodných krás a rozmanitej kultúry. A hoci je súčasťou afrického kontinentu, Madagaskarčania sa za Afričanov nepovažujú. Pôvod doved na 18 domorodých kmeňov vedie stopy až do Indonézie a svoje prvky v kultúre tam zanechali aj francúzski kolonizátori. Po príchode misionárov sa na ostrove začalo rozmáhať kresťanstvo, ku ktorému sa dnes hlási nezanedbateľná časť obyvateľstva. História Madagaskaru sa tiež spája s menom slávneho Slováka Morica Beňovského, domorodcami korunovaného za kráľa Madagaskaru.
Staroveké pramene tvrdia, že prví obyvatelia Madagaskaru sa priplavili na dnešné územie tohto východoafrického ostrova z Indie a Indonézie asi pred 2000 rokmi. Miestni ľudia majú preto dodnes zmiešaný pôvod a ich reč malgaština je príbuzná indonéskému jazyku. Ako prví Európania, Portugalci objavili Madagaskar v roku 1500. V polovici 19. storočia bola krajina organizovaným štátom s vlastnou domorodou vládou, správou, armádou a jazykom. Od roku 1895 ostrov patril medzi významné kolónie Francúzska, nezávislosť získal až 26. júna 1960.
Madagaskar sa nachádza pri juhovýchodnom pobreží Afriky. Píši sa rozmanitou faunou a flórou, ktorá je výrazne odlišná od africkej pevniny. Krajina je veľmi chudobným štátom, ktorý trpí častými zemetraseniami. Ostrov s takmer 20 miliónmi ľudí obývajú predovšetkým domorodí Malgaši, ďalej Indovia, Arabi a tiež potomkovia francúzskych kolonizátorov. Úradným jazykom je tradičná malgaština a francúzština. Život približne 20 domorodých kmeňov je v súčasnosti narúšaný rozmáhajúcim sa turizmom. No ešte i dnes existujú kmene, ktoré žijú roztratené v lesoch izolovane od moderného sveta. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, resio, resim papa pesano.
Na Madagaskare naďalej prevláda tradičné animistické náboženstvo, ktoré vyznáva viac ako polovica obyvateľov. Druhá polovica sa hlási ku kresťanstvu, z toho 26% sú katolíci, protestanti tvoria 22% a zvyšné 2% predstavujú moslimovia, anglikáni, svedkovia Jehovovi a mohamedáni. Prevažná časť kresťanov, takmer 90%, žije v strede ostrova.
Počiatky misií na Madagaskare siahajú do roku 1613, keď spolu s kolonizátormi prišli na ostrov jezuiti, aby vykonávali evangelizáciu v obchodných strediskách, nachádzajúcich sa na pobreží Afriky a oblasti Indického oceána. Pridali sa aj viacerí francúzski misionári, medzi nimi najmä lazaristi. Významnú úlohu pri evangelizácii ostrova zohrali reholníci z Inštitútu Otcov Ducha Svätého, nazývaní aj Spiritáni. Členovia Spoločnosti Božieho slova začali misijnú činnosť od konca minulého storočia. Pastoračnú službu v madagaskarskej régii vykonávajú aj dvaja misionári zo Slovenska, Štefan Bebiak a Marcel Martinko.
Zvláštnosťou na Madagaskare sú pravidelné púte, ktoré slúžia na posilnenie rodinnej a kmeňovej solidarity. Pri tejto príležitosti sa vysluhuje sviatosť manželstva, uskutočňujú sa prvé sväté príjmania, birmovky a organizujú sa biblické sústredenia. Misionári sa tiež podieľajú na zabezpečovaní vzdelávania a vypomáhajú v zdravotníctve. Saleziáni založili na Madagaskare aj úspešné rádio Don Bosco. Sitani muravaki
mila fitanjemane. Prvou malgašskou sveticou na Madagaskare je Viktória Rasoa Manarivo. Domorodá princezná bola v čase nepriateľstva voči katolíckej cirkvi pevnou oporou mladej náboženskej komunity na ostrove. Narodila sa v roku 1848 a podľa starej miestnej tradície ju zverili do starostlivosti strýka, ktorý pôsobil ako generálny veliteľ malgašskej armády. Dostala najlepšiu mravnú výchovu a vyznávala pohanské náboženstvo svojich predkov. Po príchode prvých kresťanov, misionárov z jezuitskej rehole a sestier z kongregácie svätého Jozefa z Kulny prešla na katolícku vieru. Čoskoro prijala krst a meno Viktória.
Pre cirkev nastali ťažké časy, najmä keď za vlády madagaskarského kráľa Radama II. V krajine vzrastala nevraživosť voči misiám. Viktorín otec nútil dcéru, aby sa vzdala katolíckej viery a vrátila sa k pohanstvu, alebo aspoň prestúpila k anglikánom, ktorých na ostrove tolerovali. Viktóriu natlak nezlomil, práve naopak, pocítila povolanie na zasvetený život. Misionárky jej však radili, aby príklad viery dokazovala rodinným životom. Preto sa čoskoro vydala za vojenského dôstojníka, ale manželstvo nebolo šťastné. Uznávala posvetnosť a nerozlučiteľnosť zväzku a preto zhýralého muža neopustila, trpela až do manželovej smrti.
Na jar v roku 1883 sa začalo na Madagaskare ďalšie prenasledovanie katolíkov. Viktória sa neúnavne zastávala cirkvi, využívajúc svoj vplyv na najvyšších miestach. Malgašská vláda napokon v roku 1886 povolila misionárom návrat do krajiny. Viktória sa venovala mnohým charitatívnym činnostiam v prospech chorých, väzňov, opustených a malomocných. Zomrela vo veku 46 rokov, za blahoslavenú ju Ján Pavol II. Vyhlásil počas svojej návštevy Madagaskaru 29. apríla 1989.
Na záver sa ešte vráťme k zaujímavej postave spomenutej v úvode. Slovenský cestovateľ a kolonizátor Moritz Beňovský bol prvým Európanom, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne. A bol tiež prvým človekom, ktorý navštívil 4 kontinenty – Európu, Afriku, Ameriku a Áziu. Oboplával a preskúmal mnohé územia, vyslúžil si preto medzinárodný rešpekt. Francúzsko ho poverilo vojensko-obchodnou výpravou na Madagaskar. Vo februári 1774 priplával na ostrov ako veliteľ 21 dôstojníkov a s viac ako 200 členov posádkou. Zjednotil časť ostrova, zblížil sa s náčelníkmi domorodých kmeňov a tí ho na znak vďaky v roku 1776 vyhlásili za kráľa Madagaskaru. Na ostrove si ho dodnes s úctou pripomínajú. Pred záverom dnešného vysielania chceme poďakovať našej stážistke Nine Klusovej za trojmesačnú usilovnú prácu, ktorej ovocie ste mali možnosť sledovať na vlnách nášho vysielania aj vy, milí poslucháči. Nine prajeme úspešné pokračovanie v štúdiu žurnalistiky.
Milí poslucháči, na dnes je to z nášho vysielania všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.